Afrika për të mos e humbur vendin e punës. Mbase edhe një nga vërejtjet kryesore të lidhjes së sindikatave në maqenin e Veriut ka të bëj pikërish me mos pagesen e angazhimit jashtë orarit të punës. Sindikalistët thonë se problemi qëndron edhe se mekanizmi kontrollues për orarin e punës betet në duart e punëdhënësve, dhe duke patur këto mekanizme në dorë, atyre mundsohet të përfitojnë nga mos zbatimi të drejtave të punëtorve. Ne kërkojmë që çdo orë e punuar brenda ditës jashtë orarit të parapar si e tillë me njëherë të regjistrohet dhe jo ato orë të zhvendosen në ditët e tjera gjatë 3 muajve të ardhëshëm kur nuk ka punë të lirohen punëtorët. Më saktë thënë të shkojnë në pushim të detyrueshëm në kohën kur atyre nuk u përshtatet. Thot për Radion Evropa e Lirë Ivan Peshevski, kryetari i sindikatave të ndërtimtarisë në kuadër të lidhjes së sindikatave. Ndaj vërejtjeve të sindikalistëve, autoritetet e shtetit janë përgjigjur se punëtorët këto raste duhet i denoncojnë në institucionet përkatëse. Ata kanë kujtuar se puna jashtë orarit paguhet me një shkallë më të lartë prej 20% në orë ose me kërkesë të punonjësit ajo të kompenzohet me pushim përkatës gjatë muajit pasues. Por sindikalistët thonë se të gjitha analizat tregojnë se ndryshimet e shumta që ka pasuar ligji për marrëdhënie pune ka krijuar më shumë konflikte me ligjet e tjera, duke krijuar kështu mundësi që këto zbrastira të shfrytëzojnë punëdhënësit për të përfituar në kurrizjen e punëtorëve. Sindikalistët theksojnë se orët e shumta jashtë orarit të punës kanë vënë në rrezik edhe sigurinë e punëtorëve. 90% e rasteve të lëndimeve që kanë pasuar punëtorët në vendin e punës, si dhe rastet fatale kur kemi humbje jete, kanë të bëjnë me orët jashtë orarit të punës, thot Ivan Peshevski. Ndërkohë nga Ministria e Punës dhe Politika Sociale bëjnë të ditur se me ligjin e ri për marrëdhënie pune, i cili është në procedurë, parashihet që të zbatohen të gjitha standardet që vlejnë në vendet e zhvilluara evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Rajoni i lindor i Donbasit është të shkatruar plotësisht, tha presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelenski, teksa sërish akuzoi Rusin për kryerjet e gjenocidit. Rusia ka vazhduar ofenzivën e saj në lindjet e Ukrainës dhe sipas inteligjencës ushtarake britanike, pritet që kjo ofenzivë të përforcohet pas marrjes së qytetit të Mariupolit nga Moska. Mimoza Sadiku na sjell më shumë detaje.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski tha se forcat ruse kanë shkatëruar plotësisht rajonin Ukrainas të Donbasit, teksa Moska ka intensifikuar ofensivën në lindje. Gjatë një adresimi në orët e vona të 19 majit, Zelenski po ashtu akuzoi forcat ruse se po tentojnë të vrasin sa më shumë Ukrainas dhe të shkaktojnë sa më shumë dëme që munden, duke përsëritur akuzat se Rusia po kryen gjenocid. Ati është ferë. Dhe ky nuk është ekzagjerim, tha ai, duke shtuar se 12 persona janë vrarë në bombardimet brutale në Severodonetsk më 19 maj. Ka sulma ajrore të vazhdueshme në rajonin e Odesës, në qytetet në qendër të Ukrainës. Donbasi është i shkatëruar plotësisht, tha Zelenski. Ministria e Mbrojtjes e Britanisë tha më 20 maj se Rusia ka të ngjarë që të përforcojë operacionet e saj në rajonin e Donbasit, pasi të siguroj qytetin e Mariupolit. Rusia nisi pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt dhe pasi në javët e para dështoi që të merrte në kontroll Kievin dhe qytetet të tjera kyçe, Moska përqendroi ofensivën e saj në rajonin lindor të Donbasit. Në të dhënat e përditësuara për luftën në Ukrainë, inteligjenca ushtarake e Britanisë tha se pothuajse 1700 ushtar ukrainas janë larguar nga fabrika e çelikut Azovstal në Mariupol. Rusia të njëjtën tha se 1730 ushtar ukrainas janë dorëzuar në Azovstal. Ukraina ka thënë se dëshiron të këmbejë të burgosurit, por nuk ka komentuar më shumë për këtë temë, pasi ka argumentuar se mund të vënë në rrezik përpjekjet e shpëtimit. Presidenti Ukrainas Zelenski tha se më 19 maj ka biseduar me kryeministrin britanik Boris Johnson dhe me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen për një sër çështjesh, përfshirë edhe ndihmën financiare për ekonominë e shkatruar ukrainase, eksportet e agrikulturës dhe evakuimin, siç tha ai, të herojmëve tan nga Azovstali. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ka njoftuar se ka filluar që të regjistrojë luftëtarët Ukrainas që janë larguar nga Azovstali si të përkosur të luftës. Raportohet se të gjithë luftëtarët e larguar nga Azovstali janë transferuar në territorin e lindjes të Ukrainës që kontrollohen nga separatistët prorus. Ende është paqartë se sa ushtarë gjenden në fabrikë, por qyteti i Mariupolit tani është në kontrollin rus. Luftëtarët në Azovstal ishin qendresa e fundit në Mariupolin e shkatruar nga bombardimet ruse. Ukraina urdhëroi që luftëtarët të dorëzonin armët dhe të largoheshin nga fabrika. Kombet e Bashkuara bën thirrje që Rusia dhe Ukraina të bashkëpunojnë për të dhënë fund rrethimit dhe për të mundësuar evakuimin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Kuintit sërish i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese për pronësinë e manastirit të Deçanit për 24 hektar tokë. Në Shtetet e Kuintit bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Franca, Italia dhe Mbretëria e Bashkuar. Me 20 maj mbushën 6 vjet që kur gjykata kushtetuese e Kosovës mori vendim që të njihet e drejta e pronësisë manastirit të Deçanit për 24 hektar tokë. Ky vendim nuk është zbatuar pavarësisht që vendimet e kushtetuese janë të obligueshme. Shqipëria i ka përmbushur të gjitha kushtet për çeljen e negociatave për antarësimin e Bashkimit Evropian dhe ato duhet të fillojnë sa më shpejt që është e mundur, ka thënë të premte në Tiran presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel. Si pas ti, pas situatës e krijuar nga lufta në Ukrainë, Bashkimi Evropian po shikon mundësi për të përshpejtuar këtë proces. Të paktën 4 persona janë thërur me thikë në një sulm në Numendal në jug lindje të Norvegjisë nga policia lokale. Një prej viktimave raportohet se është në gjendje kritike, i dyshuari më pas është arrestuar, thanë zyrtarët. Autoritetet nuk kanë treguar se çfarë motivi dyshohet se qëndron prapa këtij sulmi dhe policia tha se qytetarët kanë treguar se sulmuesi rastësisht ka zgjedhur viktimat që i ka sulmuar. Gazpromi Rus ka informuar Finlandën se do të ndërpres furnizimin e gazit natyror nga mëngjesi i së shtunës me 21 maj njoftoi të premten shitësi shtetëror finlandez i gazit Gazprom. Gazprom refuzoi të paguaj Gazpromit në rubla të cilat Rusia ua ka kërkuar vendeve evropiane. Gazprom njoftoi se do të vazhdoj të dërgoj gaz për klientët nga burimet të tjera përmes tubacioneve të gazit që lidh Finlandën me Estoninë. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.